Ni kunafoni nunu labla bataki do kono jamanatiki korosal ka fanga la gusilin ko fe septembre ko labanwati Senegal jamana ministri nyamogo Ousmane Sonko fe ka ye jamana ka furban na fulu gafe do bayelama nuka barake nyogon chekeda kulu ye kabodje fanwro fe misali ala ina fomi betalike uka jamana kono na furban na fulu ojuruko kunka bakrubala uka jamana ka furban na fulu ojuruko kunka hakesira fo miliaru Batan ani shekini keme duruni biduruni shekini ani tromoyon bikonantoni kile nyoroma. Mi kunafunu bela jelen charela, Desemburu kalo kile bisabani kile samba filani mwani saba. Kwa mimba ira kafoka hake, sera bikonantoni konantoni tromoyon biworo ani wulung vila ma keme duya o keme duya. Kwa ni nafulo hake kacha kosebe kateme uka jamana fanga koro, uka fanga watika. Inafo uka ni bataki kufale ni kunafunu ya jala tige chugumina. Mi sekasekali ukera samba flani ta ani konoton gafi ukunka kasi marsikalo kilibisa manikili samba flani mugani nanima. Asoro hake ukonti bwole nkofe kakeni uka samba flani mugani sabatai. Inafo misali ala kusira ta ani flani tromoyo sabama. Kateme nani ni tromoyo nanika mi kunafunu lasira. Ni jati minalisira dasira uka bangi jiginesu ufeneka juruma. Umi fene nafaka bunkusebe nobe jati jamana ka furuba nafulu ko kunka nobe wele ko circuit budgétaire nazarakana. Komi fene ma jati jamana ka furuba jati usinfe. No jati minali jalatigali hake buyana uka jamana kokan soro ko kunka. Jamana fanga koro uka watila. Dunia wari jiginesu ba FMI tuye alase kabri novembre kalo damine wati kuka nafulu ba mugu mitun kayanka labla kake deme e bara unyongrila. Ko yani Senegal jamana ka ba aka kontu bolila kafara jalatigali kan kata agafe ko kunka. Mi bara u bela jilin labana kayira. Senegal jamana fanga fe no tunkan kake abara ukuncheli gafe uye septembre kalo laban wati